Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, ove se srijede bavimo likom i dijelom posljednjeg haškog bjegunca, Gorana Hadžića. Kako je uhapšen, koga je skrivao, kakve su reakcije u Hrvatskoj, kakve u Bosni i Hercegovini, te hoće li Beograd iskoristiti ovaj događaj za konačno okretanje novog lista u odnosima s regijom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavna tema danas je u vezi s glavnom vješću ove srijede, Goran Hadžić. Prije priče o značaju akcije hapšenja poslušajte reportažni zapis našega Miloša Teodorovića, koji je u srijedu ujutro bio u selu idilična imena Krušedol na Fruškoj gori. Htio je provjeriti kako se tamo skrivao i s kim se družio posljednji haški bjegunac.
Selo Krušedol je selo izumirajućih domaćinstava, mladih slabo ima, tako da je to jedno mjesto gdje neko lako može se krije.
Kaže Milan Živanović, zaposlen u centralnom seoskom drugstoru. Naš sagovornik nije iznenađen što je baš ovo mjesto blizu Inđije, a reklo bi se jednako udaljeno od Beograda i Novog Sada, gdje mu živi porodica, izabrao Goran Hadžić za skrovište.
Nisam iznenađen zato što ima dosta napuštenih kuća, dosta napuštenih vikendica, tako da može lako da se ukazuje na to da neko slobodno može da se krije.
Da li si vidio Gorana Hadžića?
Nikad, nikad, lično nikad. Ne bi ga čak ni prepoznao.
Naš prvi sagovornik i jedini je koji ne bi bio iznenađen da se Hadžić sve vrijeme tu negdje krio. Monah koga smo zatekli u manastiru Krušedol, lociranom nešto izvan sela, nije želio da razgovara, navodeći da za to od crkve nema odobrenje. Ipak kaže kako je uveren da Hadžića pod krovom jednog od lepših i starijih fruškogorskih manastira nisu krili. U vjerodostojnost onoga što je zvanično saopšteno, sumnje većina Krušedolaca.
Za Hadžića što pričaju, pa nemam pojma o tome. Kao da kažem, nisam vidio čovjeka, ni znam, ni...
Ovdje kod nas malo selo, jadno selo Bidno, baš se tu sakrio, a sad moguće je.
Pa nije bio daleko.
Nije. Ko bi to znao, ko bi to mislio, niko to nije ni zamišljao.
Bio ovdje sigurno, nije ovdje zna ko šta kuva. Svaka kuća zna ko šta kuva, ne da se neko krije.
Šta mislite o tome, je li dobro što je uhapšen?
Pa normalno da je dobro. Šta će?
Čovjek bez veze uhapšen. Niko ne zna zašto skrije. Zato što su Srbi. Ja i sad ne vjerujem da je on u selu sakrio. Mogu je samo na vikendu tamo, a vjerovatno ima rođake neko ili nešto pa tako, po toj liniji je došao tu. Živi u Novom Sadu, šta to mu je blizu tu. To je logika, jel?
Jel mislite da su hteli, da su mogli ranije da ga uhapse?
Vjerovatno su mogli, da su hteli, vjerovatno su mogli. On nije se čak ni krio koji ovi od početka, on je kasnije počeli loviti jebik.
Ja ne vjerujem da je ovdje uhapšen, jer ja ga nisam ni vidio, ni čuo, ni sam čuo ikakve priče da postoji. Ajde, ako ćeš popiti, možda popiješ, ali idem da radim, vidi kakav sam.
Iz Krušedola za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Jutro su 8.24 u rejonu Fruške gore uhapšen je Goran Hadžić.
Objavio je tako predsjednik Srbije Boris Tadić hapšenje posljednjeg haškog optuženika, koga taj tribunal potražuje pod sumnjom da je 90-ih počinio ratne zločine na teritoriji Hrvatske.
Srbija je ovim završila sva najteža poglavlja u saradnji sa haškim tribunalom. Srbija će nastaviti ispunjava svoje međunarodne obaveze i istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost.
Čovjek koga optužnica tereti za progon ne Srba na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za pokušaj istrebljenja i ubistva više stotina Hrvata, prisilno zatvaranje i zlostavljanje logoraša u kampovima u Dalju i Erdutu u Hrvatskoj i Begijcima Stajićevu i Sremskoj Mitrovici u Srbiji, za uništavanje i pljačku imovine nesrpskog stanovništva u istočnoj Slavoniji, sada u pritvorskoj jedinici okružnog zatvora čeka da bude izručen Holandiji. U specijalni sud doveden je nakon što su ga agenti i bezbednostno-informativne agencije uhapsili u šumi kod sela Krušedol na obroncima Fruške gore. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otkriva da je Hadžić bio teško prepoznatljiv, da je sa sobom nosio pištolj, ali da nije pružao otpor.
Hapšenje samo izvršeno bez ikakvog rizika i po Goran Hadžića i po tim. Goran Hadžić je bio vrlo nepovrediv, imao lažni identitet, On je bio u kontaktu sa nekoliko lica i bi je došla do podataka da treba da ostvari kontakt sa jednim od svojih prijatelja. Taj njegov prijatelj trebao da mu dotori novac.
Hapšenje je, međutim, trebalo da se dogodi 24 časa ranije, objasnio je Vukčević, ali su Hadžića, prijatelji, putem medija, upozorili da mu se hapšenje sprema, što govori da su informacije ponovo curile.
U napisima u medijima bilo obavešteno da je već uhapšen i on je odložio taj kontakt.
Iako je susret sa Jatakom, koji mu je nosio novac, odložio na jedan dan, što je za 24 časa pomerilo i hapšenje, agentima BIA ovoga puta nisu izmakli ni Hadžić, niti njegov poznanik. Gde se pre toga kretao, tek ostaje da se istraži, ali advokat Toma Fila, koji Hadžića zastupa u Beogradu, tvrdi da je njegov klijent deo vremena proveo van Srbije.
On se krio 7 godina, kod koga se i kako se krio, to je problem organa da utvrde, ali je bio van zemlje dobar deo vremena.
Gde god da se krio, Hadžića su na slobodi do sada čuvali informacije koje je na vreme dobijao iz centara službi zaduženih za njegovo lociranje. Tako je 13. jula 2004. pobegao iz svoje kuće u Novom Sadu svega nekoliko sati nakon što je Ministarstvu spoljnih poslova Srbije dostavljena zapečaćena haška optužnica podignuta protiv njega. Koga je tada obavestio da mu se hapšenje sprema, niko nikada nije zvanično istraživao. Da je Hadžić tada dobio pravu informaciju u pravo vreme, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi Florence Hartman, nekadašnja portparolka tužiteljke za ratne zločine Karle Del Ponte.
U kratko vremenskog period kad je policija krenula da njega uhapsi u toj njegovoj vili, je jedna osoba iz ministarstva koji je dobio nalog za hapšenje njega najavio. Tada su bili kamere na rezidenciju gde je stanovao Goran Hadžić i cela situacija je snimljena i onda se vidi da je on pre dolazak policije primi poziv da se pakuje i onda odlazi u jedan auto.
Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je Hadžića obavestila osoba koja je tada radila u Ministarstvu spoljnih poslova, a koja je prvo primilo hašku optužnicu. Šef diplomatije u to vreme bio je Vuk Drašković, koji tvrdi da nije našao dokaze da je Hadžića upozorio neko od zaposlenih u njegovom ministarstvu.
Trudio sam se da proverim neke glasine da je informacija otišla čak i od nekoga iz Ministarstva spoljnih poslova, ali ja nikakve dokaze za takvu tvrdnju nisam našao i logičnije mi je da je otišla iz vlade i da je otišla iz službi bezbednosti.
Načini na koje je Hadžić izmicao pravdi više puta su ozbiljno doveli u sumnju volju vlasti da završi saradnju s Hagom i reformiše službe bezbednosti. Hapšenje Hadžića, a pre njega i Ratka Mladića, ipak za vojnopolitičkog analitičara Ljubodraga Stojadinovića, inače dobrog poznavaoca haške problematike, znači da su se neke stvari u poslednje vreme promenile.
Mislim da je na nivou države i na nivou rukovodstva policije, službi bezbednosti i tužilaštvo za ratne zločine, da je postojala volja, dakle postojala i politička volja i volja na tom nivou da se taj posao završi, ali sigurno da je također na nekom nivou koji je otuđen od države, to su otuđeni centri moći, mislim na otuđene delove službe bezbednosti, da je tu postojala prilična opstrukcija tih stvari i tek u onoj situaciji kada je na neki način ta grupa, kad su oni polako izgubili svoju moć, onda je bilo moguće da prvo bude uhapšen Ratko Mladić, a sada i Goran Hadžić.
Hapšenje Gorana Hadžića odmah je pohvaljeno i u Hagu i u Briselu. Glavni haški tužilac Serge Brammertz ocenio je da je Srbija dokazala istinsku posvećenost saradnji s tribunalom, dok su najviši zvaničnici Evropske unije ocenili da hapšenje predstavlja novi, važan korak u ostvarivanju evropske perspektive. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hadžićevo hapšenje dobra je vijest za porodice hiljade žrtava njegove politike u Hrvatskoj, kaže se u prvim reakcijama iz Zagreba. Hadžić je bio izvršitelj, kažu preživjeli. Zašto se ne sudi naredbodavcima? Priredio Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ocijenio je pravda je spora, ali dostižna.
Bez obzira što sasvim sigurno možemo reći da se sa uhićenjem kasni, rekao bih pravda je spora, ali dostižna. Nadam se da će haško tužiteljstvo i haški sud obaviti svoj posao na najbolji mogući način i da će to biti jedno pravedno suđenje. Dobro je da se konačno i vlada u Srbiji odlučila za punu suradnju, što je dobro i sa stanovišta pravde, to je dobro za naše međususjedske odnose, a prije svega je dobro za samu Srbiju.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor kaže kako se predugo čekalo, ali da je ovo dobra vijest za obitelji tisuća žrtava koje su stradale u Hadžićevoj dosljednoj provedbi agresivne velikosrpske politike.
Teško je suočiti se s činjenicom da mnoge obitelji žrtava, Hadžićevih žrtava, nisu dočekale ovaj trenutak i o tome treba voditi računa. Ali dobro je da će on konačno, kao i Mladić, stati pred lice pravde i odgovarati za brojne zločine koji se teško sa bilo čime mogu mjeriti.
Ratna i sadašnja ravnateljica Vukovarske bolnice Vesna Bosanac kaže za naš radio kako je uhićenje Hadžića dobra vijest za Vukovarce koja bi mogla pomoći u nalaženju odgovora na pitanje postavljeno pred 20 godina.
Znači okolnosti, način gdje, kako su odvedeni i ubijeni i ranjenici Vukovarske bolnice i svi oni branitelji civili za kojima još tragamo, a preko ih je 390. To je još previše puno ljudi za jedan mali grad kao što je Vukovar.
Vukovarski branitelj koji je poslije sloma hrvatske obrane grada odveden u logore u Srbiji, predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, u izjavi za naš radio pozdravlja uhićenje Hadžića, ali pita, a gdje su nalogodavci?
Treba otvoreno reći da je cijeli plan agresije na Republiku Hrvatsku, kasnije Bosnu i Hercegovinu, a onda i ono sve što se dogodilo na Kosovu je osmišljen u Beograd. I glavni mozgovi i operativci cijelog tog plana su Aleksandar Vasiljević, Kadijević i ostali. A Goran Hadžić i Šljivančani, njima slični, su samo pijuni, odnosno klasični egzekutori koji su izvršavali planove koji su se donosili i provodili iz Beograda.
Predsjednica udruge Vukovarske majke Manda Patko još traga za svojim suprugom koji je odveden sa Veleprometa nakon pada grada. Bilo je i vrijeme, kaže ona za naš radio, povodom Hadžićevog uhićenja.
Treba privesti pravdu u kraju i treba on da odgovara za ona zlodjela koje je napravio.
I vukovarski gradonačelnik Željko Sabo pozdravlja Hadžićevo uhićenje i podsjeća u izjavi za naš radio kako postupci za ratne zločine pridonose pomirenju među narodima i građanima.
Haški optuženik Hadžić i Mladić koji su uhićeni u ovo kratko vremensko razdoblje će samo doprinijeti da u principu se pokrenu i ti postupci i da će puno toga, vjerujem, građani Vukovara kao žrtve, gdje je sigurno u svemu tome bio najviše involviran, najviše odgovoran gospodin Hadžić. Iz toga to je sigurno na zadovoljstvo Vukovaraca, pa ćemo čuti što će kroz suđenje su ostalo istina i kakva će pravda biti.
U Lovasu i susjednom Antunovcu je tijekom srpske paradržave ubijeno 85 Hrvata. Lovašanin Ivan Mujić jedan je od preživjelih istjeranja Hrvata na Minsko polje, koje su 18. studenog 91. naredili pripadnici srpske paravojske pod Hadžićevim zapovjedništvom.
18. su na Minskom polju 20 ubili i onda su taj dan imali krvavi pir po selu, onda su ubijali po kućama, izvodili i tako. Tako da su oni do kraja okupacije ubili što u Lovasu, što u Opatovcu, 85 osoba. Ja sam preživio Minsko polje, najteže sam ranjen bio tamo. Meni je drago da su ga uhitili i drago mi je da svi koji su zločinci da se uhite.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sve se njih i Mladića i Karadžića i Hadžića moglo uhapsiti ranije, kažu predstavnici nevladinih organizacija u Sarajevu. Jer vlasti su u Srbiji tačno znale gdje se svaki od njih nalazio. Susjedna je država, ističu preživjeli posljednjeg rata, svu trojicu pohvatala jer želi što skorije dobijanje statusa kandidata Europske unije. Detalje ima Dženana Karabegović.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa, smatra da je bilo krajnje vrijeme da Srbija nakon Karadžića i Mladića Haškom tribunalu preda i Gorana Hadžića. Ipak, prema njenim riječima, susjedna zemlja je to učinila onda kada je shvatila da njihovim hapšenjem može trgovati oko približavanja Europskoj uniji.
Mislim, nije to hapšenje, to je predaja. Ako su oni živjeli u Srbiji tolike godine, nije moguće da se mogli kriti da nisu znali vlast danjike. To je jedno. Drugo, što se tiče hapšenja zločinaca, mislim, za nas žrtve su na neki način jedna mali dio pravdi. Naše najmilije niko ne može vratiti, ali zločinci koji su organizovali zločin i koji su počinili zločin trebaju i da odgovaraju. Na kraju krajeva treba se Europa i svijet pobrinuti ako žrtva ima svoje ime i prezime, da i zločinac ima svoje ime i prezime.
Mirsa Tokača, direktor istraživanja istraživačko-dokumentacionog centra također smatra da je Goran Hadžić mogao biti uhapšen i ranije, te da Srbija zbog evropskih tokova želi sa sebe da baci teret prošlosti. Hapšenje Hadžića, navodi Tokača, pokazuje da kada postoji politička volja i kada se društva suoče sa posljedicama koje su njihovi prethodni režimi proizveli, onda je moguće da i žrtve imaju kakvu takvu satisfakciju.
Ne možemo mi graditi proces pomirenja na prošlosti. Mi moramo sjećati prošlosti, razumjeti šta se desilo, ali ako nemamo projekte budućnosti, ako ne znamo da projektujemo, da organizujemo naša društva, da razumiju šta znači život u miru u budućnosti, teško da ćemo mi na prošlosti postići dugoročno, stabilno pomirenje i održanje mira i građanskih i ljudskih prava i sloboda. Prema tome, ovo je samo jedna dimenzija, mi treba da se okrenemo i projektovanju budućnosti i da se posvetimo, da tako kažem, poslovima koji su mnogo važniji, a evo, nažalost, imamo mi u Bosni i Hercegovini još mnogo onih koji će se morati hapsiti i dogoditi pred sud, tako da je to jedna kombinacija dva procesa.
Hapšenje Hadžića pozdravlja i Petar Čodan, predsjednik udruženja izbjeglica iz Hrvatske.
Možemo samo reći da su ti ljudi trebali i ranije sami odlučiti i skinuti taj teret koji je nosio cijel narod.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, kaže kako je njena nevladina organizacija upozoravala da se svi optuženi za ratne zločine i genocid godinama kriju u Srbiji, te da srbijanski predsjednik Boris Tadić nema argumente kada govori o tome da tamošnja vlast to nije znala.
Boris Tadić bio je ministar odbrane u vrijeme kada se Ratko Mladić krio u kasarni vojnoj, primao i penziju 2003. godine. To je jedna mimikrija, on je sada neke oblande, jer kada Boris Tadić govori, on sada izlazi prvo njegovo obraćanje javnosti sa takvim tragičnim izrazom lica, kao da njemu neko umro, kao da žali. Prema tome, Srbija je odgovorna i mi radimo na tome da obnovimo tužbu protiv Srbije, Crne Gore i Srbija mora da odgovara. To je jedini put da Srbija doživi svoju katarzu, da se suoči sa prošlošću i da doživi taj svoj nulti čas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Haški su i sud i tužiteljstvo pozdravili hapšenje Gorana Hadžića, zadnjeg u nizu optuženih za ratne zločine koji su bježali od međunarodne pravde. U njegovu je slučaju bijeg trajao 7 godina, a haški proces bavit će se optužbama za zločine protiv nesrpskog stanovništva u gradovima kao što su Vukovar, Erdut, Lovas, Aljmaš, Šarengrad, Vapska i Tovarnik.
Uhićenje Hadžića je još jedan kamen temeljac u povijesti Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, koji dovodi ovu instituciju bliže uspješnom okončanju njezinog mandata, izjavio je sudac Ogon Kwon, predsjednik Haškog suda, pozdravljajući činjenicu da će se moći koncentrirati na završetak rada, bez da je slobodan ostao i jedan bjegunac. Glavni haški tužitelj Serge Brammertz također je pozdravio uhićenje zadnjeg u nizu bjegunaca od ukupno 161 optuženog pred Međunarodnim sudom. Hadžićev transfer u pritvor suda je dugo očekivani događaj za žrtve zločina za koje je optužen, izjavio je Brammertz, naglašavajući važnost uhićenja ne samo za haški sud nego i za međunarodnu pravdu općenito. Tužitelj se zahvalio srbijanskim vlastima, posebno akcijskom timu zaduženog za lociranje i uhićenje bjegunaca kao i Vijeću za nacionalnu sigurnost. Uhićenje Hadžića za manje od 2 mjeseca od uhićenja Ratka Mladića za Brammertza označavaju dugo očekivani korak Srbije u suradnji sa sudom. Srbija je sad proizvela vidljivi dokaz da suradnja s tribunalom nije samo prazno obećanje, nego iskrena obveza i nadamo se njezinoj pomoći tijekom nastavka našeg posla, izjavio je Brammertz, naglašavajući i svoju obvezu u podržavanju procesuiranja osoba optuženih za ratne zločine na lokalnim pravosuđima. Haški sud očekuje brzi transfer optuženog iz Srbije u Haag nakon završetka zakonske procedure predviđene srbijanskim zakonodavstvom. Nakon prebacivanja u haški pritvor, Hadžić će dobiti priliku tijekom prvog pojavljivanja pred sudom očitovati se o optužbama za zapovjednu odgovornost nad zločinima srpskih snaga u istočnom dijelu Hrvatske 91. i 92. godine. Obavijestio je sud ističući pravilo prema kojem je svatko nedužan sve dok mu se ne dokaže krivnja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U pitoresknom selu Krušedolu, kaže naš kolumnist Teofil Pančić, Hadžićeva i sudbina Srbije napokon su se rastale. Za oboje bi svakako bilo bolje da se nikada nisu ni sastajale. Podsjetimo se za kratko Ko je Goran Hadžić?
Goran Hadžić rođen je 7. septembra 1958. u selu Pačetin pokraj Vukovara. Rat je dočekao kao skladištar u kombinatu Borovo. Politikom se počeo aktivnije baviti krajem 80-ih, kada članstvo u SKU zamijenio onim u tek osnovanoj Srpskoj demokratskoj stranci, na čijoj se političkoj hijerarhiji brzo uspunje tokom rata u Hrvatskoj. U javnosti postaje poznat na samom početku rata. Uhapšen je u martu 1991. na Plitvicama zajedno sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, i to po povratku iz Knina, gdje se dogovarao sukob s Hrvatima. S grupom istočnoslavonskih Srba 25. juna 1991. odlučuje formirati takozvanu SAO, Srpsku autonomnu oblast istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Nešto kasnije se ta tvorevina priključuje još jednoj samoproglašenoj tvorevini, takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. U februaru 1992. s mjesta premijera smjenjuje Milana Babića, kasnijeg haškog osuđenika. Smatrao se produženom rukom i kurirom Slobodana Miloševića. Posao premijera, pa onda i predsjednika, završava mu 1994. kada je za predsjednika takozvane RSK izabran Milan Martić, koji je 8. oktobra 2008. osuđen na 35 godina zatvora. Hadžić se u srpskoj javnosti pojavljuje 2000. na sprovodu ratnog druga Arkana, koga naziva velikim herojem.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon trodnevne posjete Kosovu, izvjestiteljica Europskog parlamenta za tu državu Urlike Lunaček pozvala je parlamentarne zastupnike koji imaju problema sa zakonom da podnesu ostavku. Vlada Kosova odlučila se obratiti Ustavnom sudu nakon što je Skupština odbila razmotriti pitanje imuniteta parlamentarnih zastupnika. Tom je odlukom Tačijev kabinet ispunio zahtjeve međunarodne zajednice. Iz Prištine istim povodom Amra Zajneli.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček posavjetovala je kosovske poslanike koji su pod istragama da se ne kriju iz imuniteta, već da podnesu ostavku. Ona je kazala da kada bi ona kao europoslanica bila pod istragom, ona bi isto tako postupila. Niko nije iznad zakona i niko nije nedodirljiv, kazala je Lunaček.
I think it harms the image of a parliament and of citizens because
mislim da ovo šteti sliku parlamenta i građana, zato što mi kao zakonodavci smo ti koji predstavljamo građane, kazala je Lunaček. Ona je dodala da se poslanici ne mogu kriti za imunitete i da govore da je to ono što ih štiti, zato što su kriminalna dela odgovornost svake ličnosti. Na interesovanje novinara o tome da li se radi o ostavci Fatmira Ljimaja, Lunaček je kazala.
It would be the easiest thing, yes. But if that's not the case, then
to bi bila najlakša stvar, ali ako se to ne desi, onda se treba razjasniti pitanje imuniteta, kazala je ona. Istu ovu stvar ona je prenala i predsjedniku Skupštine Jakupu Krasniću. Na osnovu informacija koje je dobila do sada, Lunaček je kazala da očekuje da se pitanje imuniteta reši što pre. Inače, šef Euleksa je i juče ponovio da očekuje od Skupštine da razjasni pitanje imuniteta, dok je predsjednik Skupštine Jakup Krasnić izjavio da je to pitanje veoma jasno, te onima kome nije jasno predlože da od Ustavni sud radi interpretacije. Lunaček je tokom konferencije govorila i o dijalogu Prištine i Beograda, naglasivši da je od posrednika u ovom dijalogu, Roberta Kupera, saznala da je Srbija blokirala svaki dalji napredak u ovom procesu pregovaranja.
It is clear and it is true that Serbia has been preventing any progress.
Jasno i tačno da je Srbija spriječila bilo kakav napredak u razgovorima tako što nije prihvatila pečate kosovske carine, kazala je ona. Lunaček je ocenila da je to veoma loš korak poduzet od strane Srbije, te da takvo ponašanje neće pomoći u dobijenju statusa kandidata za integraciju u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Šesta runda razgovora između Beograda i Prištine, koja se trebala održati 20. i 21. jula u Briselu, odložena je. Prema objašnjenju šefice kosovskog tima Edite Tahiri, zato je kriva Srbija, jer nije pokazala spremnost da prihvati sporazum o slobodnoj trgovini, odnosno da prizna pečate kosovske carine, iako ih sada već i Evropa priznaje. Beograd uzvraća da su krivci u Prištini, jer traže isticanje elemenata svoje državnosti, što je za Srbiju neprihvatljivo, priredila Branka Trivić. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa da navodi prištinskog tima da se šesta runda dijaloga odlaže jer Srbija nije spremna da prihvati novi kosovski carinski pečat koji priznaje i Brisel, ne odgovara istini.
To su apsolutno netačne stvari. Prvo, Evropska unija nije priznala niti priznaje zbog razlike u stavovima 22.5. Ona i kao organizacija ne priznaje kosovsku nezavisnost, a samim tim ni promenu potpisa i pečata na jednom multilateralnom sporazumu kakav je CEFTA.
Kakav je odnos Evropske unije prema promenjenom carinskom pečatu Kosova, Ivanović kaže.
Više Republika Kosovo ili carina Kosova, što je za nas neprihvatljivo. Stav predstavnika Evropske unije, nažalost, često zavisi od toga iz koje zemlje dolaze. Ako je predstavnik Evropske unije iz zemlje koja je priznala nezavisnost Kosova, onda se događa da ti ljudi često imaju daleko liberalni stav prema zahtjevima Prištine, nego što bi to imao neko ko dolazi iz zemlje koja tu kosovsku nezavisnost i takvu nije priznala.
Prema rečima šefa beogradskog pregovaračkog tima Borka Stefanovića, razgovori su odloženi zato što je tim iz Prištine zahtevao isticanje elemenata kosovske državnosti, što Beograd nije mogao da prihvati.
Suočili smo se sa situacijom da je Priština istakla neke zahteve koji su za nas bili neprihvatljivi i samim tim nismo mogli da se usaglasimo oko toga i procenjeno je da nam treba više vremena da se dogovorimo do septembra i nađemo tačke spajanja i ja mislim da će u septembru biti mnogo pozitivniji rezultat i mnogo veći paket rešenih tema.
Robert Cooper, posrednik Evropske unije u pregovorima Srbije i Kosova koji je doneo odluku o odlaganju, rekao je da će u septembru biti bolji izgled za brži dogovor o dosta pitanja. Međutim, Oliver Ivanović nije sasvim siguran u takav kalendar.
Septembar je daleko, prema tome treba da sažvaćemo sve ovo što je dogovoreno, to mora ići na vladu, vlada mora da prihvati, da razvadi, tako da kažem, i tehniku sprovođenja ovoga što je dogovoreno, da da zadatke resornim ministarstvima, odnosno ministarstvima koja su za to zadužena. Ako se to uspešno završi, onda mi možemo očekivati implementaciju već negde na jesen. A o novim temama, mislim da se principijalno ne treba zaletati oko toga, jer ulazimo u period koji je dosta osetljiv, tim pre da nas očekuju parlamentarni i lokalni izbori početkom iduće godine, tako da je lako moguće da sa početkom kampanje jednostavno za izvesno vreme odložimo pregovore. Ja ne tvrdim da će se to dogoditi, ali ne bih se začudio ako bi se to dogodilo.
Blokiranje dijaloga sa Prištinom može negativno uticati na Beograd i odluku Evropske unije da Srbiji da status kandidata za članstvo, izjavila je specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Urlike Lunaček, povodom odlaganja nastavka dijaloga. Oliver Ivanović smatra da je možda pomalo prenaglašen taj decembar i dobijanje statusa kandidata kao politički cilj.
Ja mislim da je to prvi prioritet Republike Srbije, ali to ne znači da vlast u Srbiji, to jest mi koji sada se nalazimo u vladi, možemo napraviti nešto što bi bilo u suprotnosti sa vitalnim interesima Srbije.
Proces razgovora između Prištine i Beograda polako ulazi u ćorsokak i za to odgovornost treba tražiti u nepripremljenosti posrednika iz Evropske unije na ovakav očekivani razvoj događaja. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Već prethodno odlaganje sesije prošlog mjeseca ukazivalo da ni Evropska komisija, dakle facilitator, nema jasnu ni agendu u svojoj glavi ni rokove. Dakle, jedan od razloga koji će dovesti do krize procesa jeste nespremnost Evropske komisije za ovu vrstu pregovora. Drugo, činjenica je da su do sada raspravljeno 7 tačaka, da je na kraju postignut nekakav dogovor oko 3 tačke i da su obe strane počele da kalkulišu i da traže za to nagradu. Kosovo od Evropske komisije viznu liberalizaciju, Beograd status kandidata. Činjenica je da je pre 7 dana u Briselu održan jedan razgovor o evropskoj budućnosti Kosova i da je Kosovo dobilo dosta neprijatne poruke oko mogućnosti vizne liberalizacije. Također, Beogradu stižu sve više poruka da je možda moguće dobije status kandidata, ali da neće dobiti datum za pregovore. Dakle, mislim da su obe strane rešile da idu sada na jednu politiku zatezanja i međusobnog i prema Evropskoj komisiji. Dakle, mislim da je na kabinetu Ketri nešto da napravi jasnu agendu koju do sada nije napravila i da napravi jasan timetable.
A ako to ne uradi do oktobra ili novembra, upozorava ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa, proces može lako iskliznuti kontroli zbog drugih prioriteta koji se bliže.
Srbija ulazi u svoju izbornu kampanju, ne može se Srbiji osporiti pravo koje je dato Kosovu, znači zbog kosovskih izbora je prekinut proces, dakle zbog srpskih izbora će morati da se prekine proces već u novembru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti: u prijateljsku posjetu Srbiji stigao crnogorski premijer Igor Lukšić.
Mislim da je ovo jedan značajan dan u odnosima Beograda i Podgorice i vjerujem da je jedan vrlo opipljiv dokaz u susret kvalitetnoj regionalnoj saradnji koju uspostavljamo.
Normalnom čovjeku nije jasno da pored ćevapčića sa Baščaršije neko može u Sarajevu poželjeti napola umjetni američki hamburger. Pa ipak,
ni loše vrijeme nije pokolebalo oko 300 Sarajlija da strpljivo u redu čekaju na hamburgere u McDonald'su. Neki od njih stigli su u Sarajevo iz okolnih gradova.
Nije u Bosni se tako crno, barim ima talentovane ljude.
Dinamo, Inter, Juventus, Atalanta, što izabrati? Slatke su muke pred odlazak Miralema Ramića u neki od svjetskih klubova. Ovaj 11-godišnji dječak iz Kalesije postao je novo nogometno otkriće pred kojim je, čini se, svjetska nogometna karijera.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva zvanična posjeta crnogorskog premijera Igora Lukšića Srbiji od imenovanja na tu funkciju protekla je u prijateljskom tonu. Usprkos ranijim razmimoilaženjima oko nekih važnih pitanja, akcenat u razgovorima bio je na ekonomiji, od koje obje države očekuju više. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sama činjenica da je crnogorski premijer Igor Lukšić od svih zemalja regiona prvo posjetio Srbiju, nakon što je stupio na funkciju krajem prošle godine, ukazala je na namjeru da se unaprede odnosi dve zemlje, za koje su predsjednici vlada nakon sastanka u Beogradu rekli da su sve bolji. Lukšić, koji se u Beogradu zatekao u danu hapšenja posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića, uputio je Srbiji pozitivnu poruku.
Mislim da je suština u tome da je evropska perspektiva za naše zemlje jasnija nego ikad. I ja zaista želim da Srbija dobije status kandidata, da također dobije i datum za otvaranje pregovora, što bi uz otvaranje pregovora za Crnu Goru značilo, dakle, nikad izvjesniju i jasniju perspektivu učlanjenju u Europsku uniju za naše zemlje i vjerujem da bi to također bio jedan izuzetno pozitivan impuls i pozitivan pritisak na ostatak regiona da u tom smislu nastavi svoje europske integracije.
Kako su ovoj posjeti prethodile reči bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića da su odnosi Srbije i Crne Gore loši, jer Srbija i dalje negira crnogorski nacionalni i kulturni identitet, novinare je zanimalo kako predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković vidi političke relacije između Podgorice i Beograda.
Vlada Republike Srbije u potpunosti podržava sve težnje građana Crne Gore u svakom pogledu, i u pogledu njihovih evropskih integracija, i u pogledu samostalnosti te države u koju Republika Srbija ne želi da se meša, tako da evo, želimo sve najbolje Crnoj Gori i njenim građanima, a daleko od toga da želimo da se mešamo u ono što su oni sami izabrali i što žele da učine.
Premijeri su akcenat stavili na ekonomske odnose, za koje su rekli da bi mogli biti daleko bolji i da su prvi korak ka tome upravo potpisani sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i o deviznim sredstvima Dafiment banke i Privredne banke Crne Gore. Razgovarano je i o saradnji na izgradnji koridora 11, kao i ideji da dve države raspišu zajedničke tendere za izgradnju autoputa bar Beograd. Govorilo se i o rekonstrukciji železničke pruge, kao i o aviosaobraćaju. Mada po pitanju ekonomije nije bilo razmimoilaženja, jedna od važnih tema koja je otvorena, a koju Lukšić ima poseban razgovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem, je SPC u Crnoj Gori.
Ja ću uvijek biti spreman da razgovaram na svaku temu koja je od interesa za pravoslavnu organizaciju u Crnoj Gori, ali sa druge strane očekujem i malo više senzibiliteta kada je u pitanju odnos prema crnogorskoj naciji, očekujem malo više senzibiliteta kada je u pitanju odnos prema poštovanju zakona Crne Gore i kada je odnos prema ekonomskim interesima Crne Gore u pitanju. Ja vjerujem da, i to ću također saopštiti njegove svetosti patrijarhu Irineju, da očekujem da pravoslavna crkva u Crnoj Gori na neki način bude podrška državi Crnoj Gori.
Utisak većine ovdašnje javnosti o posjeti premijera Crne Gore Igora Lukšića je da je u pitanju dobar početak novih odnosa nekadašnjih bliskih partnera koje su u posljednjih godina razdvojili različiti stavovi o nezavisnosti Kosova, položaju srpske manjine u Crnoj Gori i statusu Crnogorske pravoslavne crkve. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić za naš program kaže da se trenutna relacija može nazvati toplom fazom u odnosima Beograda i Podgorice, čiji potencijal treba uzeti sa rezervom zbog iskustava iz prošlosti.
Vidimo da ti odnosi stalno idu toplo-hladno, cik-cak. Tako da se plašim, gotovo se pitam ako je danas ovo bilo, ovi razgovori, da ih okarakterišamo kao izliv topline, šta će biti izliv hladnoće i na koju temu. Jedna stvar je jasna, ukoliko se dve države pridržavaju ekonomije i kroz to ostvaruju svoje zajedničke interese, onda se vidi da tu nema prostora ostrašćenim raspravama kakve recimo karakterišu odnose crkve ili pitanja hegemonizma Beograda.
U interesu obe države je da međusobni odnosi budu na najvišem nivou, zaključuje Boško Jakšić, ali teško da iko može da prognozira kada će oni doseći najvišu tačku.
Normalno je da odnosi između Beograda i Podgorice budu veoma dobri i veoma bliski. Nenormalno je da oni to nisu. Jer ukoliko Srbija nije u stanju da ima takve odnose sa Crnom Gorom, onda se zaista pitam sa kim može da ima bilo kakve odnose tog stepena srdačnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Advokati mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, koji je optužen za govor mržnje, napustili su danas suđenje, ali je pretres u Podgoričkom sudu za prekršaje nastavljen. Sudija Arisa Begović prethodno je odbila zahtjev za odgađanjem suđenja. Detalje ima Predrag Tomović.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, kako su objasnili njegovi pravni zastupnici, nije došao u sud za prekršaje zbog ranije preuzetih obaveza. Branilac mitropolita advokat Vojislav Đurišić rekao je da su on i njegov kolega Dalibor Kavarić napustili sudnicu jer im sud nije obezbijedio osnovne uslove za iznošenje odbrane i pravično suđenje. Također razlog zašto su napustili ročište i činjenica što ni ovoga puta svi zainteresovani novinari nisu mogli da prate suđenje zbog skučenog prostora.
Uslovi u kojima radi ovaj prekršajni organ, odnosno u kojima nudi suđenje, su ispod svakog elementarnog minimuma za zakonito suđenje. Mislim da sudija koja vodi predmet, koja postupa u ovom predmetu, nije odgovorna za to. Ona ne može mimo predsjednika prekršajnog organa, ne može mimo njegovih ovlašćenja, ona ne može obezbijediti druge uslove, ali on može. Zato mislim da je sudija prva žrtva takvog suđenja. Branioci su naravno druga žrtva, ali je okrivljeni najveća žrtva.
Sutkinja Begović je saopštila da sud raspolaže sa skromnim prostorom i da nije u mogućnosti da obezbijedi bolji i veći. Nakon što su napustili sudnicu, advokat Vojislav Đurišić je novinarima ispred zgrade suda ponovio da su optužbe protiv njegovog klijenta da je koristio govor mržnje neosnovane.
Čak ni onako kako ih je zamjenik višeg državnog tužioca selektivno izdvojio iz govora i konteksta u kojima je mitropolit izgovorio te riječi, čak ni u tom izdvojenom obliku one ne predstavljaju govor mržnje, a u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka koji je podnio zamjenik višeg tužioca naći ćete riječi tog govora mržnje, čak i u tom zahtjevu.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je sudu za prekršaje dostavio pisanu izjavu koja je u zapisnik ušla kao njegova odbrana, a u kojoj između ostalog navodi da postupkom protiv njega državno tužilaštvo sudi jeziku, vjeri i etici zakonodavca Mojsija, Isusa Hrista, kao i cijelom hrišćanskom i jezičkom moralu. Advokat Vojislav Đurišić kazao je da ga ne bi čudilo da sud nastavi ročište bez prisustva advokata odbrane, pa i da donese konačnu odluku.
Po onome kako je stvar krenula, može se očekivati da će oni nastaviti pretres, da će uslijediti i odluka, ali eto, o tom potom.
A na osnovu čega odluka?
Pa na osnovu nauma nečijega, da ne pogađam u koji je to naum.
Zamjenik višeg državnog tužioca Veljko Rutović je u završnoj riječi ponovio da izgovorene Amfilohijeve riječi predstavljaju način na koji se vrijeđaju druge vjerske i nacionalne grupe u Crnoj Gori i da mogu da izazovu negativna osjećanja. Zamjenik tužioca smatra da ima dovoljno dokaza da je okrivljeni izgovorio inkriminisane riječi, dodajući da ni Amfilohije to ne spori, ali pokušava da ih opravda. Tužilaštvo je sutkinji Begović preporučilo da okrivljeno kazni i osudi. Amfilohiju Radović osudi se zbog toga što je od badnje večeri 6. januara do 18. januara kleo i vrijeđao nacionalno osjećanje građana, a riječi mržnje, kako smatraju u tužilaštvu, izgovorio je i komentarišući crnogorski jezik koji je nazvao čirgilica. Prema ocjeni tužilaštva, prekršio je član 17 stav 1 Zakona o javnom redu i miru. Nastavak suđenja zakazan je za 12. septembar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Entitetski parlament u Banja Luci usvojio je nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim se pokušava uvesti red u tu oblast. Entitetska vlada u Sarajevu pak prije nekoliko je dana donijela odluku o pomoći penzionerima sa najnižim penzijama, nakon što je poskupjela struja. To su, međutim, kaže Gordana Sandić-Hadžihasanović, samo kapi u moru problema s kojim je suočeno više od pola miliona penzionera u Bosni i Hercegovini.
Penzioneri su najbrojniji korisnici javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini.
Živimo od ove kuhinje. Ne mogu sa svojom penzijom ništa, vjerujte. Ništa svojom penzijom ne mogu. Kad bi se samo na penziju naslonio, ja bi umro od glada.
Mene penzija, ti bi duš bilo ono malo. Šta bi? To mi je pomoglo, to mi je živo. Pa šta misli, to je samo lijep da dobije, meni je bilo dosta.
A ja bolestan, srčani bolestnik. A evo, vi šta sam daću?
Bivši profesori, poslovođe, radnici, oni koji su gradili i održali velike privredne sisteme, danas su poniženi od svoje države i stide se položaja u koji su dovedeni. Predsjednik Udruženja penzionera opštine Bijeljina, Savo Pantelić, ponavlja.
Da je položaj penzionera na ivici propasti, tako reći. Bez obzira da li u Republičkoj federaciji nešto su bolje penzije malo u federaciji, jer kako je ko dolazio na vlast, on je donosio odluke, propise i tako dalje, tako da je zakon samo neki skelet, odnosno formalnost zakona o PIV. Ošta je kriza, fondova nema, svaki dan je sve manje zaposleni, manje prirosi i dobro je i ovo kako je stanje i kako je sve upropašteno. Veliki je problem, a ja se plašim da neće biti još veći, jer svaki dan je manje zaposleno.
Uplate doprinosa za juni ove godine pokazale su da u Republici Srpskoj ima veći broj penzionera od broja zaposlenih, koji bi trebali puniti Fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Stoga je opozicija iskazala nepovjerenje prijedlogu zakona koji je danas podržala Narodna skupština. Poslanik PDP-a Zoran Đerić.
To je neka činjenica više nego alarmantna, a poseban problem, znači, možemo kazati da predstavlja visina penzija u Republici Srpskoj koja već godinama se nije mijenjala, a troškovi života u istom tom periodu su značajno, rekao bi čak i enormno rasli. Od 35 zemalja Europe Republika Srpska u odnosu na to ima najniže penzije. Jedino niže penzije ima Albanija i Bugarska.
I u federaciji je isti problem. Mali broj zaposlenih, čiji su doprinosi temeljni izvor novca za penzionere. Omer Efendić, predsjednik federalnog udruženja, kaže.
Neophodno je da postoje na jednog penzionera tri zaposlena radnika. Inače, ako je manje, taj sistem pada. Međutim, taj sistem kod nas se još održava, on nije pao zahvaljujući upravo niskim penzijama. Sad je taj odnos 1,2 zaposlena prema jednom penzioneru.
Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske trebao bi stupiti na snagu prvog dana naredne 2012. godine. Prije toga će biti na javnoj raspravi. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Ovaj zakon nema za cilj da oduzme bilo kome utvrđeno pravo.
Ovaj zakon ima za cilj da se obezbijedi redovnost u isplatama penzija i osigura da svi oni koji su korisnici penzijskog prava to pravo nesmetano uživaju.
U federaciji je već nekoliko godina aktuelna reforma penzijskog osiguranja, ali bez stvarnih rezultata. Novi udar na i onako nizak životni standard nakon poskupljenja cijena električne energije nastoji ublažiti vlada. Međutim, odluka o subvencijama za 370.000 penzionera s najnižim penzijama nije primljena s velikim oduševljenjem. Slavko Konta, predsjednik Udruženja penzionera Livno.
Pitanje koliko je to rješenje. Mi smo ovdje predlagali da nas oslobode, na primjer, 100 kW struje, da nam daju 5 kubika vode besplatno, da nam daju 50 impulsa besplatno telefona, pa bi to bila prava ušteda da mi ne budemo kategorija različita.
I Federalno udruženje penzionera ima sličan stav, kaže Mehmed Ali Arapa.
Nismo zadovoljni zbog toga što smo mi tražili da se svi penzioneri koji imaju zagarantovanu penziju, tako da kažemo od 344 marke da budu oslobođeni, oni neće biti oslobođeni. Mi se bojimo i ove komplikovane procedure oko ovih spiskova, dostava spiskova i tako dalje.
U našoj anketi na Sarajevskim ulicama penzioneri kažu.
Poskupće ostalo i opet vezano za struju i to je to.
Ovi što imaju male penzije, dobro će im značiti, jer mislim, borba je za marku.
Trebalo sve penzionere, mislim sa nižim primanjima, osloboditi ih od ovog poskupljenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti gdje će na odmor građani, a gdje srbijanski dužnosnici, te kako je proteklo otvaranje prvog McDonald'sa u Sarajevu. Mirale Mramić, 11-godišnji dječak iz Kalesije, mogao bi postati jedan od najboljih nogometaša, ne samo u Bosni i Hercegovini. Uskoro će na put u Italiju i Španjolsku, gdje ga svjetski stručnjaci očekuju, kako bi talenat udružili sa strpljenjem i treninzima. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
Dinamo Inter, Juventus, Atalanta, što izabrati? Slatke su muke pred odlazak Mirale Mramića u neki od svjetskih klubova. Ovaj 11-godišnji dječak iz Kalesije postao je novo nogometno otkriće pred kojim je čini se svjetska nogometna karijera. Njegov talent i sposobnost zapazili su menadžeri najpoznatijih talijanskih klubova.
Meni je prelijepo bilo svako jutro kad sam dolazio. Oni su me grlili, družili se sa mnom, igrali smo se svačega. Treneri su mi svaki put kad uradim nešto, bravo Mire, bravo Mire.
Koliko to tebi znači?
To meni znači da previše ja od sebe to mogu i može još bolje. Ja bih volio samo da znam još jezik, italijanski, i sve će mi se onda stvari.
Miralemov trener Sulejman Sinanović i dalje je pod ogromnim utiskom nakon povratka iz Italije.
Ostaju ti treneri bez daha kad vide Miralema kako se on ponaša u igri, kako igra. Jer dijete sa 11 godina i sa 3 mjeseca da ima takvu inteligenciju u igri koju igra timski za kolektiv. Obično djeca u toj dobi drže loptu, nikome ne bi dali. Međutim, njegovo najveće bogatstvo je upravo ta timska igra, ta igra za kolektiv.
Sve je počelo 2005. godine kada je Miralemov otac shvatio da njegov sin ne ispušta loptu. Sve što bi se našlo na putu završavalo je na nogama pa u nekom improviziranom golu. Pričaju nam ponosni Miralemovi roditelji Ramo i Šefika.
E tako, ja sam otkrio njega kao maloga, imao je nepuni boja 6 godina imao, flaše od plastične, smo pili sokove da je on šutao nogama tako, i tako je to, hvala Bogu, uspio je.
Ja sam veoma ponosna na svojeg sina koji već putuje po Evropi od 11 godina, koji ga Sinanović podržaje u tome, i mi roditelji i familija, znači kompletna familija, da svi ga podržajemo. Ja se samo mogu diviti svom sinu.
Miralem kaže da bez podrške roditelja ne bi ništa uspio.
Da, od roditelja mi je podrška baš dobra. Ja bih volio isto da idem odavde za jači klub, gdje ima uslove. Ja bih volio u životu da napravim sve najbolje o njima, da postanemo familija Ramići najbolja. Ja bih volio da se ostvari, da budem neko i nešta. I da se priča da iz Bosne jedan mali dječak da bude da igra za neki jak klub.
Na naše pitanje Miralemovim roditeljima Rami i Šefiki kako će bez svog sina, odgovaraju.
Teško je odlučiti recimo od 11-12 godina da dijete pute po svijetu, ali šta sad da radim, to je njegov karijera, to je njegov, bit će, mislim, karijera njegovog života da se bavi i fudbalom i nekoga i da ga gleda kao Ronaldo na stadionu.
Tako se preseli tamo, ja kao majka i on kao otac, mi ćemo redovno da dođemo u posjetu, znači bit ćemo sa njim, neka će on kod nas da dođe, jer to je to, mislim, bit će minimalno teško, ali Bože moj.
Iz Juventusa su tražili snimke Miralemove igre, u Inter su ga pozvali da dođe kad god želi. Dinamo ga očekuje, a u Atalanti također smatraju da je već njihov, kaže nam trener Sulejman Sinanović.
Sad ćemo i mi malo da vagamo te sve ponude, zašto ne, i trebamo biti ponosni svi na Miralema, jer nadam se da će to ovako, da ćemo mi uskoro dobiti još tih Miralema koji će Bosnu i Hercegovini predstavljati u najboljem svjetlu kad je u pitanju taj bosansko-hercegovački fudbal.
A Miralem vjeruje da gdje god zaigra će biti i najbolji.
Mnogo me znači moj život i moja karijera.
Pred Miralemom je sada odlazak i u Španjolsku, pa tko zna, možda ipak njegova stalna adresa postane Barcelona ili Real. I to je moguće jer je već dobio ime Messi iz naše ulice. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prvi McDonald's u Bosni i Hercegovini zvanično je nakon 4 godine iščekivanja otvoren danas u Sarajevu. Ovaj je smješten u Titovoj ulici, a na jesen bi navodno trebao niknuti još jedan u Neđarićima, potom u Mostaru, Tuzli i Bihaću, bilježi Tina Jelin Dizdar.
Ni loše vrijeme nije pokolebalo oko 300 Sarajlija da strpljivo u redu čekaju na hamburgere u McDonald'su. Neki od njih stigli su u Sarajevu iz okolnih gradova, poput porodice Katić iz Kiseljaka. Mevluda Kajtaz iz Sarajeva dovela je unuke, ali kako kaže, ovaj put samo na sladoled. Oduševljenje nisu krili ni ostali, pretežno mlađi ljudi koji smo danas zatekli u sarajevskom McDonald'su.
Želja djece, mi smo ona iz Kiseljaka, znači tu smo čekali 2 sata samo da se to otvori.
Hrana, ekstra, hamburger i to, jako mi je drago. Ono, kako ideš na odmor negdje, ono, uvijek u McDonald's vratiš, ono, sad je bliže.
Dobro, evo. Manji su nego što smo očekivali, može proći. Hamburger manji, jesu.
Čevapi ili McDonald's, je li uopće jedno drugo, nije konkurencija?
Pa nije konkurencija, nije. Nekada nam poželimo da McDonald's, čevape, također, mislim, to je naše tradicionalno jelo.
Prvi hamburger ipak je pojao sarajevski gradonačelnik Alija Behmen. U izjavi za naš radio Behmen je podsjetio da je Bosna i Hercegovina izvanično postala 118. zemlja u velikom prehrambenom lancu koji zapošljava preko 1.700.000 ljudi. I to nam dodaje, treba služiti na čast.
Ovdje se zaposlo 100 ljudi, bit će još više i to je direktna korist. Indirektna korist je što zaista McDonald's daje sigurnost poslovnim ljudima iz svijeta da sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom.
Da li Big Mac može biti konkurencija sarajevskim čevapima? Behmen kaže.
Je li McDonald's ugrozio pizzu u Italiji? Kobasice u Minhenu. Ovo će biti jedna samo dopuna.
Cijeli proces oko dolaska McDonald'sa u Bosnu i Hercegovinu trajao je 4 godine. Opremanje restorana od 400 kvadrata u Sarajevu koštalo je oko 2,5 miliona maraka. U sarajevskom restoranu služit će se osnovni meni bez svinjetine. Adi Hadži Arapović, direktor marketinga i komunikacija.
Imamo domaću salatu, domaće mliječne proizvode, domaća je voda. Mi ćemo raditi sa domaćim dobavljačima i dalje, ali oni jednostavno moraju proći niz testova, kontrole kvaliteta proizvoda. Što se tiče dizajna, korporacija je dobila posljednju vrstu dizajna koju je radio francuski arhitekta Felipe Avanci. Tako da osim ovoga u Sarajevu, ovakav dizajn možete naći širinu u Parizu i Berlinu.
Podsjetimo da je prvi McDonald's u jugoistočnoj Europi otvoren u Beogradu 1988. godine, u Zagrebu 8 godina kasnije. Mediji su godinama špekulirali da firma McDonald's zaobilazi Bosnu i Hercegovinu zbog opstrukcija ovdašnjih vlasti, bojazni za domaće proizvode i navodnih ultimatuma kako se mora koristiti isključivo domaće meso, pa do nestabilne političke situacije. Zvančnog odgovora ipak nije bilo. Otvaranje restorana najpoznatijeg lanca brze hrane uskoro se očekuje i u Mostaru, Banjoj Luci, Bihaću i Zenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I za sam kraj priča Radovana Borovića o tome gdje će ove godine ljetovati stanovnici Srbije, a gdje njihovi legalno izabrani predstavnici vlasti. Jesu li razlike među njima male ili velike?
Parlamentarci u Skupštini Srbije ne kriju da će zbog smanjenih budžetskih mogućnosti dobrim delom okratiti svoj boravak. Malo će se od parlamentarne borbe odmoriti u zemlji, ali i u susjedstvu. Socijalista Branko Ružić ne krije da će se desetak dana standardno odmarati u Grčkoj. Kaže i da je svestan teškog ekonomskog stanja, ali napominje da odmor nije stvar luksuza.
Situacija je naravno veoma teška, ali mislim da ukoliko ste skromni, ukoliko želite da provedete odmor, a na to svako valjda ima pravo, sa svojom porodicom možete ga provesti na skroman način, da li je to neko jezero, reka, more, planina. Provešu naravno sa porodicom. Kao i uvek svake godine u Grčkoj, pa ja se nadam ću biti barem 10 dana.
Poziv Dragana Markovića Palme kolegama političarima da razgovore o roamingu ne plaćaju budžetskim sredstvima znak je da veliki broj srpskih zvaničnika ipak najčešće na odmoru boravi izvan zemlje i delom o trošku poreskih obveznika. Nenad Prokić, poslanik opozicione liberalno-demokratske partije, kaže da će na odmor početkom augusta i to u Dubrovnik.
Mislim da je svima jako teško i ekonomski i politički, prilično bezizgledno, ali ja moram da poručim građanima Srbije da poslanici, bez obzira na te silne kampanje koje viđaju po novinama protiv narodnih poslanika i parlamenta, da oni dele sudbinu svoga naroda.
Po svemu sudeći, političari u Srbiji izbjegavaju egzotične destinacije. Najbolji indikator stanju u državi je kada se narodni poslanici žale na plate. Tako Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije kaže da će najverovatnije ostati kod kuće, jer su poslanička primanja premala za ono koji isključivo živi od parlamentarne prinadležnosti.
Neću daleko. Ni za kakve pare, negde jako blizu. Zaista, skupštinska plata je postala relativno mala, 7 godina nije menjana. Ne kažem da je loša, ali nije ništa posebno. Direktori brojnih preduzeća u Beogradu imaju po 2 ili 3 puta veću platu od poslanika. Ja nemam trenutno nikakve druge ekstra izvore prihoda.
Kada se malo bolje zaviri u imovinsko stanje narodnih predstavnika, tamo piše da su plate uz paušal oko 105.000 dinara. Ova je brojka daleko veća od prosječnog primanja u Srbiji. Ne bi se baš reklo da siroti poslanici nemaju mogućnosti da odu na kraći odmor. Gorica Mojović navodi da će sa porodicom odmor provesti na Tari.
Već nekako godina tamo imamo prijatelje, pa odemo na 10 dana i to će biti to. Pa mislim da kao i svi drugi građani i mi poslanici imamo pravo na neki odmor. Pa ja živim teško. Ja imam sina i čerku koji sin nema posao, čerka je podstanar, no muž mi ima 25.000 platu, tako da razumem kako žive građani jer ja živim vrlo slično.
Međutim, zanimljivo je da dobar deo građana, koristeći kreditne aranžmane pa i odloženo plaćanje čekovima, nađe način da zakrpi kućni budžet za 10 dana odmora.
Pa vidjet ćemo, verovatno Grčka. Nadamo se da nije skuplje nego prethodnih godina.
Kako plaća kešom kredit?
Keš.
Gde ćete vi?
Crna Gora. Idem kod druga, pa nešto će se potrošiti sigurno. Nešto drugarski.
U Crnu Goru u budu, 15 dana. A, kešom.
Evo, idem na skijatu, upravo ću dopati.
Gde po statističkim pokazateljima najčešće letuju srpski turisti?
Beograđani najčešće odlaze na letovanje u Grčku, to je sigurno, pa onda posle Crna Gora, Turska, Egipat, uglavnom ta letovališta. Plaćaju najčešće karticama u posljednje vreme, ali i na odloženo, znači mi dajemo tu mogućnost da mogu da plaćaju čekovima do kraja godine.
Prenosi devojka zaposlena u jednoj beogradskoj turističkoj agenciji. Iako je država s početkom ekonomske krize ograničila primanja ministara, državnih službenika kao i narodnih poslanika, njihove plate su i dalje za nekoliko puta veće od nacionalnog proseka. Suzana Grubišić iz poslaničke grupe Ujedinjeni regioni Srbije kaže da Srbija nema mora, pa još uvijek razmišlja gde će da provede 10 dana odmora.
Mislim, koliko god se ja loše osjećam, još se lošije osjećam kad ostanem na 4 stepeni u Beogradu u Skupštini i kad raspravljamo o nečemu što niti je uslov za Evropsku uniju, niti šta, nego prosto praznimo neku proceduru. Tako da to mi je loši osjećaj nego toga što ću ja možda na more, a neko neće, majkom. Pa ima i gladne dece u Somaliji, ali šta da radim?
U Srbiji 10 državnih funkcionera na godišnji odmor odlazi pod državnim obezbeđenjem i službenim vozilima i osobljem. Inače, lavinu kritika u domaćoj javnosti izazvala je vest da bi srpski parlamentarci mogli da letuju u Bečićima 10 dana za samo 145 evra. Od toga se izgleda ipak odustalo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.